Аян, 17-ші бап. Жеті кесесі бар, жеті періштенің бірі жақылап келді де, менің менен сөйлесе баслап, былай деді.
Берман кел, мен саған көп сулардың үстінде отырған ұлы бұзық хаялдың қандай жазаға тартылатығының көрсетемен. Дүния патшалары оның менен бұзықшылық сілеген еді. Жер жүзінде жасаушылар оның бұзықшылығының шарабына мәс болған еді.
Соңынан періште мені мұхаддес рухтың басқаруында шөлге алып барды. Ол жерде мен жеті басылы, он шақлы, үсті Құдайға тіл тигізетін атларға толы жыртқыш қызыл хайуанның үстінде отырған бір хаялды көрдім. Хаял қызғылт көк һәм қымбатлы қызыл лыпаслар киіп, алтын, хасыл таслар һәм хынжыр менен безенген еді. Оның қолында жеркеншілі нәрселерге һәм бұзықшылығының харамлықларына толы алтын кесе бар еді. Ал маңлайына болса,
«Олла Бабилон, дүнияның бұзықларының, әм жеркенішілі нәрселерінің анасы»
деген сырлы ат жазылған еді. Хаялдың, мұхаддеслердің һәм Иса хақында гуалық беріп өлгенлердің қанына мәс екенін көрдім. Бұны көріп, мен қатты таң қалдым. Періште маған былай деді.
«Неге таң қалып тұрсаң? Мен саған хаялдың һәм оның көтеріп жүрген жеті басылы, он шақлы жыртқыш хайуанның сырын ашып беремен. Сен көрген жыртқыш хайуан бұрын бар еді, бірақ хәзір жоқ. Біраздан соң ол терең тұңғиықтан шығып набыт болады. Дүния жаратылғаннан бері атлары өмір кітабында жазылмаған жер жүзінде жасаушылар жыртқыш хайуанды көргенде хайран қалады. Себебі бұл хайуан бір уақытлары бар еді, енді жоқ. Бірақ және келеді. Бұны түсіну үшін даналық керек. Жеті бас хаял үстінде отырған жеті тауды һәм жеті патшаны білдіреді. Бұлардың бесеуі құлады, біреуі бар, басқасы еле келмеді. Ол келеді, бірақ ұзақ уақыт тұрмайды. Бұрын бар болған, бірақ енді жоқ жыртқыш хайуанның өзі сегізінші патша. Алдыңғы жеті патшаның бірі болған ол набыт болады. Сен көрген онша, елі патшалық етпеген он патша. Бірақ бұлар жыртқыш хайуан менен бірлікте аз уақыт патшалық ету үшін билік алады. Бұл патшалар бір ниетке ие болып, күшлерін һәм билігін жыртқыш хайуанға береді. Олар қозыға қарсы ұрысады. Бірақ қозы оларды жеңеді. Өйткені қозы хүкімдарлар хүкімдары һәм патшалар патшасы. Оның менен бірге болғанлар, шақырылғанлар, таңланғанлар һәм оған садық қалғанлар.
Соңынан періште маған былай деді.
Мына сен көрген сулар, яғни үстінде бұзық хаял отырған сулар, халықлар, аламанлар, милләтлер һәм тілләр. Сен көрген оншақ һәм жыртқыш хайуан бұзық хаялды жек көріп, оның һәмме нәрсесін талан-тараж етеді. Һәм оны тыр жалаңаш қалдырады. Оның етін жеп, өзін отқа жандырады. Себебі, Құдай өзінің еркін орылау үшін олардың кеуілеріне ұсын етті салған еді. Солай етіп, Құдайдың сөзлері орылануға дейін олар өзара келісіп, патшалықларын жыртқыш хайуанға береді. Сен көрген хаял, дүния патшаларының үстінен хәкімлік ететін ұлы қала.